сімвалічна, што факсімільнае выданне водгуля, прымеркаванае да 100-годзя выхаду ў друк, прэзентуецца менавіта ў год 140-годзя народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. Паэтычны зборнік Якуба Коласа «Водгульні» не вельмі вядомы чытачам, але ж ён займае асобную старонку ў творчай спадчыне песняра. Гэта другі зборнік вершаў пасля песняў «Жальбы» і першы, які выйшаў у Якуба Коласа пасля яго вяртання на Беларусь у 1921 годзе. Ён аб'ядноўвае вершы, напісаныя не толькі падчас першай сусветнай вайны і прабывання на Курчыне, а значна большага перыяду. Уваходзяць у зборнік вершы 1908-1921 гадоў. Тэматыка розная, пачынаючы ад пейзажных і філасофскіх вершаў і сканчваючы вершамі грамадзянскага гучання, звязанымі з палітычнымі і сацыяльнымі падзеямі таго часу. Прыхільна ставіліся да выдання «Водгуля», выказваючы пэўнае захапленне творчай працай паэта. Найперш варта адзначыць вядомейшага грамадска-палітычнага дзеяча Антона Луцкевіча.